la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Elevii urmează să revină la clase de luni în pofida unor îngrijorări. Autoritățile insistă că decizia a fost bine cântărită.
Cu siguranță specialiștii în sănătate publică au analizat datele care sunt acum și au analizat datele care au fost în perioada acestor două săptămâni care au trecut.
Continuă demersurile juridice împotriva politicienilor care s-ar fi lăsat cumpărați pe vremea lui Plahotniuc. De ce a decis Comisia Europeană că gazele și energia atomică ar putea fi considerate în anumite condiții ecologice? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La cererea Procuratorului Anticorupție, 5 foști deputați acuzați de îmbogățire ilicită au fost puși astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediu Ciocana. Cu excepția fostei deputate Violeta Ivanov, care a primit numai 20 de zile de arest preventiv. Cei 5 fuseseră reținuți joi, 3 februarie, pentru 72 de ore, într-o anchetă penală care vizează în total 13 foști deputați, toți bănuiți de îmbogățire ilegală ca urmare a migrării dintr-o fracțiune parlamentară în alta. Potrivit ziarului de gardă, este vorba de 5 foști deputați comuniști, anume Violeta Ivanov, Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc, Anatolie Zagorodni și Sergiu Sârbu. Procuratura Anticorupție a dat publicității vineri și un bilanț parțial al sumelor de bani găsite la unii din foștii deputați în timpul perchezițiilor din 2-3 februarie. În decembrie 2015, 14 deputați comuniști au plecat din fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor pentru a crea o platformă social-democrată, platformă care a aderat la scurt timp după aceea la Partidul Democrat de Guvernământ, condus atunci de Marian Lupu. De luni 7 februarie, cum se știe, se reiau toate orele în școli cu prezență fizică, iar ministrul Educației Anatol Topal a declarat Europei Libere că numai 24 de instituții de învățământ din toată țara nu pot asigura în acest moment prezența elevilor în condițiile speciale de securitate sanitare impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Puțin peste 3.000 de elevi mai trebuie să alterneze învățământul cu prezență fizică odată la 2, 3 sau chiar 6 săptămâni cu orele online, a ținut să precizeze Topală. Joi 3 februarie s-au înregistrat peste 5.200 de cazuri noi de contaminare cu coronavirus, rata medie a infectării pe zi fiind în această săptămână de peste 3.700 de cazuri noi. Ambasadorul României la Chișinău de aproape 6 ani, Daniel Ionita, a fost rechemat din post prin decret prezidențial, iar la propunerea Ministerului de Externe de la București va fi înlocuit cu Cristian Leon Țurcanu, care tot de aproape 6 ani, deci tot din 2016, era ambasadorul României în Ucraina. Continuă activitatea diplomatică intensă a liderilor mondiali pentru a atenua tensiunile create de decizia Rusiei de a masa 10.000 de militari la granița cu Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat luni 7 februarie la Moscova pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin, după care va urma cancelarul german Olaf Scholz. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat vineri că Rusia consideră importantă vizita președintelui francez, iar președintele Putin îi va explica modul în care înțelege el răspunsul inițial al Statelor Unite la cererile de securitate ale Rusiei. Până acum, fără a intra în detalii, Putin s-a plâns că Statele Unite și NATO au ignorat în mare parte preocupările de securitate ale Moscovei, dar a asigurat că va continua să studieze răspunsurile oficiale și confidențiale trimise săptămâna trecută de Washington și Bruxelles. Marța viitoare Putin îl va primi pe cancelarul german Olaf Scholz, a mai comunicat purtătorul său de cuvânt. Vizitele celor doi lideri la Moscova și importanța pe care o acordă Putin este văzută cel puțin la Bruxelles și drept încă un semn că Rusia nu ar lua Uniunea Europeană foarte în serios, preferând să negocieze direct cu liderii principalilor puteri europene. Tot potrivit lui Peskov, Moscova nu a luat încă vreo decizie privind propunerea Turciei de a găzdui o întrevedere Putin-Zelenski. Atât Macron cât și Scholz vor face săptămâna viitoare vizite și la Kiev. Președintele francez marți după discuția cu Putin, iar cancelarul german luni înainte de întrevederea de la Moscova. Și ambii se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. Decizia Rusiei de a închide biroul de la Moscova al companiei media germane Deutsche Welle este inacceptabilă și nu are nicio justificare, a declarat vineri șeful diplomației Uniunii Europene prin vocea unui purtător de cuvânt, Peter Stano. Rusia a dispus joi închiderea biroului Deutsche Welle de la Moscova, care presali pentru decizia autorităților de reglementare din Germania de a interzice difuzarea canalului de știri RT, fostul Russia Today, din motiv că nu are licența necesară. Totodată, la Moscova a început procesul de înscriere a Deutsche Welle ca agent străin, categorie în care se află deja redacțiile și paginile de web în limba rusă ale postului nostru de radio, Europa Liberă Libertatea, dar și Vocea Americii. Și în contextul tensiunilor de la granița ruso-ucrainiană și amenințărilor Occidentului cu posibile sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei dacă atacă Ucraina, la Moscova s-a anunțat că fostul cancelar german, socialdemocratul Gerhard Schröder, a fost numit în Consiliul de Supraveghere al companiei ruse Gazprom. Anunțul a fost făcut de compania de gaz deținută de statul rus. Schröder, care a fost cancelar al Germaniei între 1998-2005, are deja o serie de poziții înalte și în alte companii rusești, între care Rosneft, dar mai ales Nord Stream. El este președintele comitetului acționarilor de la Nord Stream AG și președintele boardului de director de la Nord Stream 2 AG.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
După 2 ani, pandemia de COVID-19 a ajuns în punctul curios în care, cel puțin în Europa, numărul de cazuri atinge noi recorduri, dar restricțiile sunt înlăturate. Republica Moldova se încadrează și a treptat în această tendință. Autoritățile au anunțat că elevii, de exemplu, vor reveni de luni la ore ținute în săli de clasă. Numărul de infectări este mare, recunosc politicienii moldoveni, dar îmbolnăvirile sunt mai ușoare, iar cazurile grave mai puține. Și cu toate că se aud și chemări la mai mare precauție, guvernarea PAS spune că a cântărit bine decizia, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Responsabili guvernamentali afirmă că decizia de revenire în sălile de clasă a fost bine calculată, iar factorii care au contat au pornit de la prioritatea pentru educație în condiții normale, ceea ce ar însemna în primul rând prezența fizică la ore, și au ajuns la tendințele descrescătoare din statisticile privind pandemia. Vorbind azi Europei Libere într-un interviu, ministrul educației Anatol Topală ne spunea bună oară.
Când revin copiii la școală, este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Cu siguranță specialiștii în sănătate publică au analizat datele care sunt acum și au analizat datele care au fost pe perioada acestor 2 săptămâni care au trecut. Și dacă datele ar fi arătat că această perioadă trebuia să fie extinsă, cu siguranță eu cred că se lua o astfel de decizie.
Dar decizia autorităților a stârnit totuși și multe reacții negative, pentru că riscul ar fi prea mare, spun criticii, să readuce elevii în clase tocmai într-un moment în care infecția abia dă primele semne de retragere. Iar noua tulpină Omicron nu a fost suficient cercetată ca să îi se știe bine efectele. Nu trecem învățământul offline, doamna ministră, o săptămână cel puțin să așteptăm, a comentat un sociolog de la Chișinău, Vasile Cantarji, pe o postare de pe rețelea șefei de la sănătate. Ministerul Educației a anunțat încă de joi elevii și părinții că vor reveni după 2 săptămâni de online la studii în sălile de clasă. Primăria municipiului Chișinău, cu cele mai aglomerate școli, dar și unde valurile pandemiei au fost tradițional cele mai acute, a anunțat chiar înaintea ministerului că nu își dorește continuarea orelor la distanță. Într-o discuție de azi cu Europa Liberă, Boris Gâlcă, șeful de la sănătate din capitală, a pus la îndoială, pe de altă parte, și necesitatea celor 2 săptămâni de online care s-au decis prin deciziile anterioare guvernamentale. Cu ce argumente?
Doar Republica Moldova, în toate țările din Europa și în special din regiune, a trimis copiii online în valul Omicron. Nicio țară din UE, Nici o țară din proximitatea geografică a Republicii Moldova nu a făcut acest lucru.
Ne-a spus Boris Gâlcă, șeful de la Sănătate din municipiul Chișinău.
Era clar că trebuie de luate măsuri pentru a nu permite creșterea bruscă a valului și arunce acest lanț în care creșterea numărului de îmbolnăviri s-ar fi ridicat cu o viteză și mai mare decât ceea care a fost atestată.
Ne-a spus pe de altă parte ministrul Educației, Anatol Topală, care este și membru al Comisiei Guvernamentale Excepționale de Sănătate Publică. Într-un recent comentariu, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, spunea că îmbolnăvirile sunt în descreștere, că speră că tendința va continua și că este clar deja că Republica Moldova a evitat exploziile din alte state cauzate de Omicron. Șefa de la Sănătate se referea însă la situația pandemică în general. Reacțiile la mesajul ministrei erau numeroase și aproape toate nu cădeau de acord cu revenirea în clase a elevilor. Nimeni nu este de acord cu online, dar nici nu putem risca cu viața copiilor. Sunt părinți care au trăit zile negre cu copii bolnavi și nu știau încotro să o ia de frică pentru viața lor. E părerea unei internaute. Știu supărările părinților pe studiile la distanță, dar este justificat tocmai acum, chiar numai acum și este, doar a doua zi e în scădere valul. E prea devreme. Îi riposta tot acolo și sociologul Vasile Cantarji. Când a oprit pe 24 ianuarie învățământul în sălile de clasă, autoritățile vorbeau despre mii de îmbolnăviri în școli și spitale supraîncărcate cu copii, iar situația a continuat să fie complicată și săptămâna ce a urmat imediat, când pe un loc erau spitalizați și câte doi copii, cel puțin în capitală. Ulterior, lucrurile s-au liniștit, iar autoritățile au răsuflat ușurate. În același timp au crescut nemulțumirile părinților confruntați cu dificultăți de supraveghere a copiilor în vremea orelor de muncă și cele legate de lipsa de tehnologii. Cei care sunt nemulțumiți pe de altă parte de decizia de acum spun că revenirea copiilor în sălile de clasă ar fi fost justificată doar dacă Republica Moldova ar fi un stat cu o rată înaltă de vaccinare. Dar nu e, prin urmare și precauția în această situație nu ar strica. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri de retrospectiva a săptămânii moldovene, Valentina Basiul s-a oprit de data aceasta asupra ultimelor episoade din ceea ce s-ar putea numi, cu un termen cu care opoziția poate n-ar fi de acord, lupta guvernării împotriva corupției.
Operațiunea de amploare de percheziționare a domiciliilor celor 14 foști deputați comuniști care au părăsit formațiunea în 2015 și care sunt acuzați de îmbogățire ilicită a continuat astăzi în cazul celor 5 politicieni plasați în arest. Rând pe rând ei au fost aduși în fața magistraților, fiindu-le prelungite mandatele de arest pentru 20-30 de zile. Anatolie Zagorodni, Violeta Ivanov, Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc și Sergiu Sârbu sunt bănuiți de procurori că ar fi coordonat misiunea de racolare și convertire. Pentru mulți comentatori politici, reluarea anchetei presupusului caz de corupere politică după mai bine de 6 ani, ambalat în articolul de îmbogățire ilicită, seamănă a formalism în lupta cu corupția. Ziarul de Gardă a analizat recent cum se face că după 8 ani de la adoptarea prevederii legale ce se referă la îmbogățirea ilicită, zecile de cazuri investigate de oamenii legii în care sunt vizați demnitari de rang înalt nu au avut nicio finalitate, adică nu se ajunge la confiscarea averii. Directoarea publicației Alina Radu constată că reluarea anchetei parlamentarilor traseiști, ce se prezumă că ar fi fost corupți cu sume consistente, dovedește a câta oară că nicio instituție a statului nu și-a făcut treaba.
Într-un stat normal, dacă nu găsea tot ce trebuie să găsească procuratura, se apuca mai bine de lucru Autoritatea Națională de Integritate. Dacă nu se ocupa Autoritatea de Integritate, se ocupa CNA. Măcar una dintre instituții era să funcționeze. Asta înseamnă că nu a funcționat nici SIS, nici procuratură, nici autorități de integritate, nici de corupție și asta se vede acum foarte clar. Pare că toți cetățenii sunt sceptici, chiar dacă s-au făcut percheziții la toți cei 14 deputați. Domină un scepticism în spațiul public, ori iarăși vor fi ținuți într-o oarecare treaz câteva ore sau câteva zile, după care totul se termină și după care mai pleacă și ăștia din Republica Moldova fără să-i caute cineva în alte părți.
Doar că în acest caz și guvernarea iese cu imaginea pătată. mai constată Alina Radu. Așteptările cetățenilor sunt mari și ei dau semne că nu mai au răbdare să li se ofere explicații. Ei vor o justiție de calitate în timp restrâns, nici de cum nu-și doresc o justiție la comandă, opinează ziarista. Promovarea secretarului de stat al Ministerului Justiției, Iulian Rusu, în funcția de director al Centrului Național Anticorupție, în baza unei legislații noi care permite ocolirea în asemenea numiri a concursurilor publice, a generat critici din partea opoziției. Expert anticorupție Lilia Ionita afirmă că nu vede o problemă în această numire, după eșecurile mai multor concursuri din ultimii ani. Dezavantajul lui Iulian Rusu, așa cum le vede experta, e că nu este, metaforic vorbind, ostaș care a mirosit praful de pușcă pe coridoarele CNA. Am încheiat citatul. Respectiv, în perspectivă, va conta foarte mult ce adjuncți va numi, precum și alt șef de direcții cheie.
Chiar eram deja adeptul că sunt anumite poziții în statul ăsta care trebuie să fie asumate și atunci când avem o guvernare responsabilă, ea, într-adevăr, trebuie să-și asume desemnarea unor persoane competente. Pentru că uneori concursurile astea chiar nu-ți arată fața adevărată a candidaților care participă sau ce ar putea ei să producă ulterior. Noi am avut anumite decepții legate și de fostul avocat al poporului. Deci toate păreau bine și frumoase și era concurs, fiți atenți, ca până la urmă să ajungem deja la situația cam penibilă din anul trecut. Candidatura domnului Rusu este una potrivită pentru această poziție. Deja contează foarte mult cum se va sincroniza el cu cei care lucrează în cadrul acestei autorități.
Consiliul Superior al Procurorilor a adoptat astăzi regulamentul de concurs pentru numirea șefului Procuraturii Anticorupție. Această entitate specializată interferează deseori cu CNA. Chiar dacă numirile în procuratură se fac după alte criterii, exceptând ingerințele politicului, cel puțin la modul legal, experta Lilia Ioniță speră că noul șef va fi o persoană integră care va reuși să schimbe starea de fapt. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Cât de verde este energia atomică? Imediat după sărbători, europenii au aflat cu surprindere despre noua taxonomie, termen rebarbativ pentru mulți, a Comisiei Europene, în legătură cu energiile sustenabile și verzi, care includ acum energia nucleară și gazul. Sigur, asta trebuie pus mai întâi pe seama Franței, care deține în prima jumătate a anului președinția rotativă a Uniunii Europene, ba chiar pe seama influenței personale a lui Emmanuel Macron, a cărui țară scoate din centralele nucleare aproape 3/4 din energia de care are nevoie și care nu depinde de gazul rusesc, precum Germania. Germania, în schimb, dorește să-și închidă ultimele 3 centrale nucleare, chiar anul acesta, și, în mod limpede, nu poate accepta o taxonomie europeană dorită de Franța, prin care energia nucleară ar fi definită o energie verde. Ba chiar, propunerile Comisiei au fost anunțate pe 1 ianuarie, când, din pricina sărbătorilor, ele au trecut relativ neobservate. Franța obține peste 70% din energia sa din zecile de uzine nucleare, unele învechite, dar se bucură și de sprijinul Poloniei, care, după ce i s-a impus renunțarea la centralele termice pe bază de cărbune, caută acum să se orienteze spre nuclear. Alte țări folosesc deja cu succes surse alternative. Astfel, deja în anul 2017, Danemarca a bătut pentru prima oară un record istoric, producând totalitatea energiei de care avea nevoie țara prin centralele eoliene. Rămân însă și foarte mari critici împotriva unora din tehnicile de generare a energiei verzi. Am pomenit faptul că până și energia nucleară a ajuns să fie considerată verde. Cele mai contestate și atacate sunt însă în mod paradoxal, centralele eoliene, acele turnuri cu palete, cum sunt cele de pe litoralul bulgăresc sau din Franța, Olanda și Danemarca, deseori, într-adevăr, sluțesc, urâțesc peisajul. În zone cu animale protejate, ecologiștii au descoperit ce mare număr de păsări rare pot fi forfecate și chiftite în plin zbor între paletele care se învârt în permanență. În sfârșit, pentru a rămâne la cazul Bulgariei, s-a descoperit și cât de multe din acele costisitoare turnuri cu palete nu funcționează și că, pe lângă faptul că ele sluțesc peisajul, au fost doar o schemă, deseori, pentru deturnarea banilor sau despălarea banilor prin proiecte inutile și nefuncționale. Programele de energie verde sunt așadar, deseori, suspecte într-un regim corupt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din care veți afla ce cred despre tensiunile din Ucraina vecină oamenii din nordul Moldovei, de la Edineț.
Să nu și război, că eu am slujit în Ucraina. Și în Ucraina tot armamentul e mult tare, dar Rusia e hăt mai mult. Și dacă și numai ei se bat între dâși, numai aceste două unități se bată, Rusia îi dovedește ucraineni. Ce are Rusia acolo? Are și Ucraina.
Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre controversele legate de rolul NATO, mai ales în estul Europei.
Este un narativ pur rusesc care se folosește în războiul hibrid pentru a descuraja capacitatea de reziliență a societății Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, nu este vorba ca un moldovean, da, un tânăr moldovean să moară undeva în Congo sau în Serbia, de exemplu, sau în altă parte. Este vorba ca un moldovean să nu moară de la arma folosită de moldovean aici, în Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Un succes al forțelor speciale ale Statelor Unite în lupta împotriva statului islamic, după o lungă perioadă fără știri importante pe această temă, este subiectul relatării primite de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden a spus că liderul grupării statului islamic ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, a fost ucis în timpul unui raid american în nord-estul Siriei. Șeful executiv american a spus că operațiunea a eliminat un terorist periculos și a trimis un mesaj puternic tuturor celorlalți în întreaga lume. Biden a relatat că, într-un act final de lașitate, neținând cont de viețile familiei sale și altora, al-Quraishi a preferat să se arunce în aer decât să fie adus în fața justiției pentru crimele pe care le-a comis. O sursă de administrație a arătat că dispozitivul exploziv folosit de terorist a ucis membrii ai familiei sale, între care femei și copii. Surse care monitorizează provincia Idlib, controlată de rebeli la frontiera cu Turcia, au arătat că mai multe persoane și-au pierdut viața, inclusiv civili. Cifrele morților variază între 9 și respectiv 13. Aceasta a fost cea mai amplă operațiune militară în regiune de la uciderea liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi în 2019. În luna octombrie anului trecut, un raid aerian american a ucis un lider al Al-Qaeda, Abdul Hamid al-Matar. În raidul care a urmat sinuciderii lui al-Quraishi, forțe speciale americane au preluat echipamente de informații și documente care vor ajuta în viitor misiuni americane de contraterorism. Generalul Kenneth McKenzie a relatat că explozia produsă de al-Quraishi a fost mai puternică decât e de obicei cazul în astfel de situații, ucigând pe toți cei care se aflau la etajul al treilea al clădirii respective. Despre al-Quraishi se spune că, deși nu era la fel de cunoscut ca predecesorul său, era la fel de odios și hotărât să atace obiective americane și ale partenerilor Statelor Unite. McKenzie a spus că teroristul ucis a fost lider operativ în numeroase atacuri și atrocități. Moartea lui face mai dificilă misiunea ISIS de a avea o strategie integrată, organizația fiind acum descentralizată, ceea ce face complicată finanțarea și operațiuni ample. În timpul raidului, forțe americane au putut evacua 10 persoane, între care 8 copii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dan Alexe, ales astăzi din revista presei internaționale, pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, comentarii legate mai ales de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă din China, chiar astăzi.
În China au început azi Jocurile Olimpice, fără spectatori și cu sportivi internaționali care se tot îmbolnăvesc. Totul, cum o rezumă Libération în Franța, pe fundal de boicot diplomatic din pricina situației drepturilor omului și mai ales a represiunii împotriva minorității uigure. Jocurile se vor ține până pe 20 februarie, într-o atmosferă care nu are mai nimic rațional. Pentru Süddeutsche Zeitung, Jocurile Olimpice nu aduc deloc cu o sărbătoare. Dau doar impresia unei călătorii într-o țară unde nu te simți binevenit, unde nu întâlnești pe nimeni și trăiești cu spaima permanentă de a fi vârât într-o cameră de izolare. Sigur, mai vine peste asta și contextul internațional foarte tensionat. În vreme ce Europa se teme de un război cu Rusia, Vladimir Putin e prezent la Pekin de azi până pe 6 februarie, alături de Xi Jinping. Printre lucrurile surprinzătoare care dau o notă oarecum obscenă acestor Jocuri Olimpice din China, se numără și partea ecologică. Cum o scrie cotidianul olandez The Volkskrant, degeaba au promis organizatorii jocuri care respectă mediul înconjurător, căci mai bine de 200 de milioane de litri de apă și o cantitate nemai auzită de energie au fost și vor fi în continuare cheltuiți pentru a crea zăpadă artificială. Mai intervine aici și toată presiunea exercitată de regimul chinez asupra sportivilor și jurnaliștilor care acoperă evenimentul. Pe 18 ianuarie, Pekinul a arătat clar că orice critică a spiritului olimpic, în general a legilor și reglementărilor chineze, va fi supusă urmăririi penale, se îngrijorează același Süddeutsche Zeitung. Sigur, pentru a protesta împotriva încălcărilor drepturilor omului și mai ales a atrocităților masive împotriva uigurilor în Xinjiang, mai multe țări, conduse de Statele Unite, au anunțat, cum am spus, un boicot diplomatic. Sponsorii însă vor fi acolo. Și aceasta rămâne ambiguitatea acestui boicot cu două viteze, după cum o explică și Washington Post. Pekinul rămâne oricum primul oraș care găzduiește jocurile de iarnă după ce a avut și jocurile de vară în 2008. Dar atunci, la Olimpiada de vară, în 2008, China nu era ceea ce este astăzi, cum o analizează The Guardian. La acea vreme, regimul chinez dorea să fie recunoscut pe scena internațională și chiar dacă apărătorii drepturilor omului se mobilizaseră deja, Occidentul încă mai dorea atunci să creadă într-o China pașnică și neexpansionistă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Numărul de vinile aceasta Observatorului de Nord include mai multe materiale, sper eu, pe toate gusturile. Materialul de bază este un expres interviu realizat cu Dan Perciun, președintele unei comisii parlamentare foarte importante, care spune oamenilor că vom trece și peste această criză cu onoare și demnitate. Comisia care este ghidată de domnul Perciun vizează mai multe teme de ordin social care interesează foarte mult în ultima vreme cetățenii. Alt material care va stăni cu siguranță interes este intitulat cu susținerea partenerilor de dezvoltare. La Soroca a fost inaugurat Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Este vorba despre un proiect finanțat de Uniunea Europeană și care vizează îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică locală și cetățeni. Avem un material interesant semnat de jurnalistul Vadim Șterbate. Cine erau preoții bisericilor din județul Soroca de acum un secol? Este un material care vizează nu numai credincioșii, dar probabil și cei care se interesează de fenomenul istoric și de fenomenul intelectual care era cu un secol în urmă. Avem și un material pentru tineri cu intitulat Vărâncău, Țintești, mult suflet în niște culete mici. Este vorba despre cum corelează în condiții de pandemie elevii din două instituții de învățământ, unul din satul Vărâncău, raionul Soroca, și altul dintr-un sat Țintești din județul Buzău, România. Și nu în ultimul rând vreau să aduc la cunoștință că un band de lăutare sub conducerea lui Ion Vorotneac, este vorba despre un artist din Soroca, a început anul cu câștigarea unui premiu mare la un concurs a interpreților la instrumente muzicale intitulat Lăutare Moldovei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.